Esi sveicināts interaktīvajās mācībās par Svedbank pārdošanas un servisa metodoloģiju, kurās esam apkopojuši vairāku mūsu labāko klientu apkalpošanas speciālistu zināšanas un pieredzi. Mans vārds ir Anna, un šo mācību laikā es būšu tava trenere. Esmu šeit, lai sniegtu tev atbalstu, padomu un ieteikumus tikšanās laikā ar klientiem. Mans blakus esošais attēls norādīs, kurā Svedbank pārdošanas sarunas procesa posmā tu atrodies. Paldies, ka esi nolēms veltīt laiku šīm mācībām kopā ar mani. Mēs, Svedbank, vēlamies piedāvāt tev iespēju attīstīties un augt kopā ar mums. Un šis ir viens no veidiem, kā to izdarīt –